Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Opoziția extraparlamentară se pregătește să-și oficializeze parteneriatul electoral. Un interviu cu Maia Sandu, lidera PAS. Veți mai putea asculta retrospectiva săptămânii politice interne și un nou podcast Politigraf. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Cel puțin 15 persoane din Republica Moldova sunt implicate într-o schemă de spălare a 65 de milioane de lei și de evaziune fiscală de aproape 6 milioane, a anunțat Vitalie Busuioc, directorul adjunct al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate de la Chișinău, citat de agenția IPN. 5 persoane au fost inculpate și sunt cercetate în stare de arest, altele 2 fiind declarate suspecte. Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă între 5 și 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și până la 6 ani pentru spălare de bani. Președintele Statelor Unite Donald Trump a acuzat vineri Biroul Federal de Investigații, FBI, și Ministerul American al Justiției că ar fi politizat anumite anchete în favoarea adversarilor săi democrați. Acuzația lansată de Trump într-o postare pe Twitter vine după relatările că administrația de la Casa Albă s-ar pregăti să publice o notă confidențială a șefului republican al Comisiei pentru Informații de la Camera Reprezentanților referitoare la interceptările de către FBI ale comunicațiilor unui membru al echipei de campanie a lui Trump din 2016. În cadrul anchetei cu privire la presupusul amestec rusesc în alegerile americane. David Nunes a redactat acest document în ciuda opoziției membrilor democrației ai Comisiei pe baza unor informații secrete. Democrații se tem de o politizare a informațiilor de către tabăra republicană, dar și de posibile efecte negative asupra anchetei procurorului special desemnat să investigheze posibila ingerință rusă Robert Mueller. Președintele rus Vladimir Putin a luat parte la manifestările legate de a 75-a aniversare a bătăliei de la Stalingrad, una din cele mai sângeroase lupte din al doilea război mondial. La parada de la Volgograd, numele actual al Stalingradului, au luat parte cam 1500 de militari, 50 de avioane și 75 de tancuri, unul pentru fiecare an trecut de la victoria armatei sovietice asupra germanilor și aliaților lor. Premierul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfășurarea de avioane militare rusești pe o insulă disputată din apropierea Japoniei. Într-un decret publicat joi noaptea, Medvedev a permis Ministerului Rus al Apărării să folosească un aeroport civil pe insula Iturup, cum e cunoscută în Rusia, sau Etorofu, denumirea în japoneză. Insula, una din cele 4 confiscate de forțele sovietice la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, e situată în largul coastei de nord-est a prefecturii Hokkaido, cea mai mare din Japonia. Disputa privind insulele, cunoscute sub numele de arhipelagul Kurile în Rusia și teritoriile de nord în Japonia, e atât de intensă încât Moscova și Tokyo nu au semnat încă un tratat de pace pentru a marca sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europaliberă.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu. După ce mai multe localități din Republica Moldova au semnat simbolic o așa numită declarație de unire cu România pentru a marca astfel centenarul unirii Basarabiei cu România, președintele Igor Dodon a anunțat convocarea Consiliului Suprem de Securitate și într-o postare pe Facebook acum 2 zile, Dodon a calificat aceste acte simbolice, fără nicio greutate sau implicare juridică, drept, citez, intenții de lichidare a statului Republica Moldova. Între timp, primarul localității natale a președintelui Sadova a anunțat și el că ar vrea să convingă Consiliul Local să semneze o astfel de declarație. Liliana Barbăroș a stat de vorbă cu Vladimir Susarenko și relatează.
Contextul în care primarul satului de Baștena al președintelui Dodon a admis că s-ar putea alătura localităților semnatare ale declarației de unire cu România e că a fost întrebat dacă ar face-o de jurnaliștii unui post de televiziune declarat pro-unionist. Răspunsul afirmativ al edilului va apare în această seară, probabil în buletinele informative de la mai multe televiziuni moldovenești, care, după știrea de la acea televiziune, l-au contactat ca să se asigure că este adevărat. L-am găsit și noi la telefon pe Vladimir Susarenko.
Într-adevăr, vreau zic că m-au sunat și cei de la ProTV și de la TV8, care e situația, adică luând în considerație că mai bună parte a satelor semnează așa declarație simbolică, adică și care este situația la Sadova. Și la toți le este interesant, într-adevăr, și eu am spus-o aceasta, că ce se petrece în satul președintelui. Și eu, fără a sta pe gânduri, am spus că da, eu sunt acel care sunt pentru unire, am fost și sunt. Dar aceasta trebuie să ai și așa simbolic. Totuna trebuie să mergem la sfat cu consilierii, cu satul, cu colectivele.
Idilul pare hotărât să încerce să convingă localitatea că semnarea unei astfel de declarații în anul centenarului Unirii nu ar fi un gest ieșit din comun nici măcar pentru o localitate ca Sadova, satul de baștină al unui președinte ca Igor Dodon, cu o populație și un consiliu divizat atunci când vine vorba despre opțiuni geopolitice. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Opoziția extraparlamentară este pe cale de a-și oficializa colaborarea electorală în vederea alegerilor generale din această toamnă, a declarat Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, într-un interviu cu Valentina Ursu.
Periodic se fac aceste sondaje de opinie. Ele arată că în topul preferințelor cetățenilor Republicii Moldova rămâne a fi între politicieni Igor Dodon, urmat de dumneavoastră, și dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, respondenții spun că ar vota pentru trei partide, Socialiști, Partidul Acțiune și Solidaritate și Democrați. Cum vedeți dumneavoastră aceste preferințe ale cetățeanului moldovean și ce se va întâmpla pe viitor dacă doar aceste trei partide acced în Parlament? Ce guvernare va avea Republica Moldova?
Alegerile parlamentare nu vor avea loc duminica viitoare și asta înseamnă că noi avem toate șansele să schimbăm aceste preferințe. Unele, o parte dintre ele, sunt influențate de manipularea la care recurge și Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat, pentru că știm că sunt două formațiuni care controlează în mare piața media, dar, cum spuneam, noi avem șanse bune ca să răsturnăm această situație în pofida tuturor obstacolilor pe care le creează această guvernare și sistemul electoral este un obstacol, deci hărțuirea, presiunile pe care le pun ei pe opoziție, pe administrația publică locală, sunt toate obstacolele care vin să demoralizeze oamenii, să opună rezistență guvernării.
Dar dacă se adeveresc totuși aceste date ale sondajelor, rămâneți să decideți noastră cu cine să faceți coaliție post-electorală.
Categoric nu facem coaliție post-electorală cu asemenea forțe politice care lucrează în detrimentul societății.
Ați bătut în cui înțelegerea că faceți front comun cu PPDA?
Am făcut un angajament să mergem împreună. Acum discutăm mecanismele prin care se va realiza acest parteneriat și sper că foarte curând vom putea să-l aducem la cunoștința tuturor.
Dar segmentul de dreapta rămâne a fi mai fărâmițat decât cel de stânga.
Noi suntem deschiși, spuneam, cu excepția Partidului Democrat, care este pseudo-european, noi suntem deschiși pentru toate forțele de dreapta, pentru că atâta timp cât e un segment fărămițat, acest lucru creează avantaje pentru socialiști, unde competiția sau concurența este mai mică, pentru că celelalte partide au cam dispărut. Unele dintre ele cred că vor fi retrase de către Kremlin ca să nu-i facă concurență lui Dodon. De aceea este important ca noi pe centru-dreapta să demonstrăm unitate.
Crește curentul unionist cu ei, ce faceți? Vă apropiați? Merge fiecare pe cont propriu?
Este aceeași abordare pentru toți. Curentul unionist împărtășește valorile europene, este de dreapta și respectiv noi suntem deschiși pentru tot acest segment. Nu credem că este bine să mergem separat.
Și în încheiere, liberalii mai anunțau că ar vrea să scoată Republica Moldova din CSI. Guvernarea a spus că e declarație pentru campanie electorală, că Moldova ar trebui să mai rămână în comunitatea statelor independente. Dumneavoastră, ce credeți?
E ciudat că liberalii acum vor să iasă din CSI și nu au venit cu propunerea asta când erau la guvernare, deci asta tot vorbește despre cât de serioasă este această abordare. Dar, în general, se poate face un calcul elementar pe dimensiunea comerțului, ce ar putea să piardă Republica Moldova și nu cred că pierderile sunt foarte mari, dar în general este foarte clar că noi mergem înspre Uniunea Europeană și acolo trebuie să ne ancorăm, inclusiv în ceea ce ține de acordurile economice, și mă bucură faptul că crește comerțul cu țările Uniunii Europene. Asta înseamnă că avem produse mai competitive, dacă sunt capabile întreprinderile noastre să exporte acolo, și asta înseamnă că putem să contăm pe o piață mai stabilă. Nu înseamnă însă că trebuie să renunțăm la piața rusă, în condițiile în care se respectă niște reguli elementare și nu se iau decizii politice atunci când se impun anumite restricții.
Maia Sandu, lidera PAS, intervievată de Valentina Ursu, și desigur interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. La începutul acestei săptămâni, o delegație a Comisiei de la Veneția s-a întâlnit la Chișinău cu partidele parlamentare, extraparlamentare și cu mai multe organizații ale societății civile. Experții s-au interesat de modificările la legea electorală și mai ales în ce măsură s-a ținut cont de recomandările Comisiei atunci când a fost votată trecerea la sistemul mixt și mai apoi trasate circumscripțiile. Aceasta este una dintre temele retrospectivei săptămânii întocmită de Tamara Greșteanu.
Spre deosebire de democrați care au apărat reforma electorală și felul în care au fost trasate circumscripțiile, socialiștii, cu ajutorul cărora a fost votată trecerea la sistemul mixt de vot, s-au plâns că în unele circumscripții nu au fost alocate suficiente mandate. Concomitent, reprezentanții opoziției parlamentare au semnalat lipsa de transparență, grave încălcări ale codului electoral și faptul că circumscripțiile au fost croite arbitrar. Aceștia au încercat să convingă experții europeni că sistemul de vot mixt trebuie anulat. Experții Asociației Promolex dau dreptate opozanților reformei și constată că marea majoritate a recomandărilor Comisiei de la Veneția au fost ignorate sau puse în aplicare parțial. Directorul Agenției de Presă IPN, Valeriu Vasilică, este de părere că felul în care guvernarea a modificat legislația electorală ar putea influența decizia UE de a debursa prima tranșă din creditul macrofinanciar.
Republica Moldova, mai degrabă guvernarea Republicii Moldova, nu îi lasă prea multe șanse Uniunii Europene să fie mai puțin dură decât a fost atunci când a formulat condițiile inițial, de care depinde acordarea asistenței macrofinanciare. Nu știu dacă în lipsa sprijinului pe care Uniunea Europeană va fi obligată să îl retragă, guvernarea va avea posibilitate mai întâi să câștige alegerile, sau chiar dacă le câștigă cu nu știu care resurse și nu știu cu care sprijin, nu se știe dacă va fi aptă să continue cursul pro-european al Republicii Moldova.
În fața delegației Comisiei de la Veneția, criticii reformei electorale au semnalat un regres al democrației, în condițiile în care viitoarele alegeri se vor desfășura după sistemul mixt de vot. Potrivit indicelui anual al democrației realizat de The Economist, în 2017 Republica Moldova a trecut din categoria statelor cu democrație deficitară în cea a țărilor cu regim hibrid. Comentatorul politic Victor Ciobanu enumeră o serie de factori care au determinat acest regres.
Regimul hibrid presupune că în țară mai sunt instituții democratice, dar, în primul rând, alegerile nu sunt libere și corecte. Justiția nu independentă. Ce se mai remarcă în acest studiu, că există presiuni din partea guvernului asupra partidelor și candidaților din opoziție. Dacă ne referim la alegerile care au avut loc în 10 primării, și am văzut cum în 10 primării au câștigat 10 candidați de la un singur partid pe motiv că ceilalți pur și simplu nu au participat. Deci au fost, într-un fel, marginalizați sau supuși anumitor presiuni ca să nu participe. Și asta, după mine, este un model și al viitoarelor alegeri pe circumscripții uninominale, unde candidații care vor merge pe cont propriu, deci vor fi supuși unor presiuni enorme. Se remarcă corupția larg răspândită, asta noi știm, din toate sondajele este o problemă mare și foarte mare.
Victor Ciobanu atrage atenția că doar o treaptă mai desparte Republica Moldova de categoria statelor cu regimuri autoritare. În opinia sa, această decădere a fost fost determinată, inclusiv de faptul că presa din Moldova este văzută ca una dependentă și concentrată politic. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Revenim imediat la subiectul sistemului electoral mixt cu un fragment din podcastul rubricii Politigraf, care analizează experimentul electoral din România.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Pentru prima dată anul acesta, politicienii și alegătorii moldoveni urmează să afle ce înseamnă, în practică, alegerea deputaților în circumscripții uninominale.
Un sistem în care cel ales primește voturile și reprezintă alegătorii nu din toată Republica Moldova, ci dintr-o singură circumscripție, dintr-un singur raion, în cazurile când hotarele circumscripțiilor uninominale coincid cu cele ale raioanelor.
Așa urmează să fie ales jumătate din Parlament. Iar acest sistem ar trebui să aducă deputații mai aproape de oameni, să-i facă mai responsabili în fața celor care îi aleg, într-un moment în care încrederea în clasa politică este mică de tot.
O clasă politică mai bună și mai aproape de oameni. Acesta a fost și un scop al reformei electorale românești din 2007, căreia i s-a spus vot uninominal.
În România, reforma electorală nu a dat rezultatul scontat, așa încât votul uninominal a trebuit anulat după doar două cicluri electorale.
În 2012, colegiul meu nominal a fost colegiul cu cel mai mare procent cu care a intrat un deputat în Parlamentul României. Am luat 67%.
Ai fost ales, pentru prima dată ai fost ales în Parlament, în sistemul ăsta uninominal. Și după asta ai ridicat mâna și ai votat pentru anularea acestui sistem.
Da. A fost o decizie a Partidului Național Liberal de a susține întoarcerea înapoi pe listă, pentru că nu am avut, să spunem, maturitatea politică astfel încât să găsim un sistem electoral care să avantajeze și profesionalismul și să ajungă în Parlament oameni onești, pentru că astăzi în România avem și această problemă de credibilitate.
Eu sunt Mircea Țipulean.
Eu sunt Alexandru Eftode, iar în acest episod al podcastului nostru Politigraf discutăm despre ceea ce s-a numit sistem de vot uninominal în România.
Discutăm inclusiv cu un beneficiar al acelui sistem, Costel Alexe, șeful Partidului Național Liberal, filiala Iași, unul din cei mai tineri deputați români.
Încercăm să înțelegem mai bine ce sunt sistemele electorale și de ce contează dacă avem un sistem sau altul. La începutul lui 2007, România devenea membră a Uniunii Europene. După ani grei de tranziție, mulți români întâmpinau anul nou 2007 în stradă, sărbătorind cu focuri de artificii împlinirea unui vis, împreună cu clasa politică și președintele lor de atunci, Traian Băsescu.
La mulți ani, români! Bine te-am găsit, Europa!
Euforia din momentul aderării nu a estompat însă frustrările multor alegători și neîncrederea în partide, acumulată în anii tranziției, care a durat în România mai mult decât în alte țări.
Exista sentimentul că reformele necesare integrării s-au produs în multe cazuri nu datorită, ci în ciuda unor partide, că dorința alegătorilor nu se reflectă în deciziile luate de politicieni.
Că mulți politicieni ajung în Parlament ascunși pe listele de partid numai pentru a-și extinde afacerile sau a se proteja de anchetele justiției, fără a ține legătura cu alegătorii.
Da.
Adrian Sorescu este politolog, specialist în sisteme electorale, unul din reprezentanții societății civile românești care au promovat optimizarea sistemului electoral.
Apropo, a studiat și sistemul electoral mixt din Republica Moldova. Discutăm cu el despre asta la final.
Acum, ce așteptări existau în România înainte de reforma electorală din 2007?
Erau mulți oameni care își exprimau dorința de a nu mai vota liste, ci de a vota oameni. Deci de a vedea pe cine votează, așa cum se întâmpla în cazul alegerilor pentru primar și pentru președinte.
Dorința de a nu mai vota liste, ci de a vota oameni, era înțeleasă deja de câțiva ani și de majoritatea partidelor românești.
Așa încât toate cele trei partide mari de la acea vreme doreau schimbarea sistemului electoral.
Și nu-și doreau un sistem oarecare, ci
votul uninominal.
Pentru că
66-68% dintre cetățeni, prin sondaje, doresc votul uninominal.
În numele alegătorilor, Efortul de schimbare a sistemului electoral și l-au asumat Mihai Voicu, deputat liberal din Dolj, și Angel Stanciu, deputatul social-democrat de la Iași, pe care îl auzim acum.
Jean-Jacques Rousseau preciza foarte clar la timpul respectiv că poporul dorește totdeauna binele, dar nu totdeauna știe să-l caute.
Așadar, s-a înființat o comisie.
Formată din parlamentari ai puterii și opoziției.
Comisia a ținut o ședință, două, trei, de fapt multe ședințe, multe discursuri și...
Și nimic. Politicienii nu știau a se înțelege. Asemeni poporului care nu știa să caute, vorba lui Angel Stanciu. Așa încât tot poporul a trebuit să intervină. Mai bine zis, societatea civilă.
Trebuie să vă spun că, în paralel cu discuțiile din Comisia pentru Codul Electoral, care nu duceau la mai nimic, se purtau discuții în sediul Asociației Pro-Democrația cu participarea reprezentanților desemnați de fiecare partid politic.
Asociația Pro-Democrația, o organizație a societății civile românești, din care făcea parte și Adrian Sorescu, promova de multă vreme optimizarea sistemului electoral românesc, așa încât și interesele alegătorilor să fie reprezentate mai bine
și partidele să aibă o reprezentare parlamentară echitabilă,
iar clasa politică în ansamblul ei să devină mai responsabilă, mai competentă și mai integră.
Oare chiar să existe un asemenea sistem electoral minune?
Nu există, dar există o mare alegere. Fiecare societate decide pentru sine.
În general sunt acceptate trei mari categorii de sisteme electorale. Sistemele majoritare, sistemele proporționale și sistemele mixte.
Ce s-a întâmplat în practică în România?
PD, partidul pro-prezidențial, care tocmai devenea Partidul Democrat Liberal, s-a retras din dezbatere, spunând că va susține orice schimbare electorală propusă de celelalte partide.
Iar celelalte partide au căzut de acord și, în cele din urmă, s-a adoptat în martie 2008 o lege nouă.
Vorbește Bogdan Olteanu, președintele de atunci al Camerei Deputaților.
Vot final pe legea privitoare la votul uninominal.
Atmosfera din Parlament este jovială, partidele s-au înțeles.
Să luați loc, stimați colegi, sunt convins că acest vot vă face o reală plăcere. Legea are caracter organic, suntem cameră decizională, vă rog să votați. Pe că am votat și eu de mereu.
Așteptăm rezultatele votului și...
Mulțumesc, proiectul de lege a fost adoptat, 231 de voturi pentru.
Legea alegerii Camerei Deputaților și a Senatului a fost adoptată cu voturile tuturor celor trei partide mari aflate fie la putere, fie în opoziție. Iar Angel Stanciu, social-democratul din Iași, anunța o nouă epocă.
Astăzi este o zi importantă în Parlamentul României. O zi importantă pentru Partidul Social Democrat, o zi importantă și pentru mine, care într-un fel, alături de colegul Voicu, suntem artizanii acestui sistem de vot. El nu este perfect, dar cred că va crește combativitatea, se vor mobiliza mai bine colegii, se vor aplica mai mult asupra problemelor cetățenilor și, evident, lucru de care am fost acuzați până acum, că unii n-am ține legătura cu teritoriul, nu se va mai întâmpla.
Totuși, ce sistem de vot a fost adoptat până la urmă? Cel propus de Pro-Democrația?
Nu, acela a fost abandonat și s-a adoptat un sistem căruia i s-a spus uninominal, dar în realitate a rămas unul proporțional, pe liste de partid. Explică mai bine politologul Adrian Sorescu.
Și spre exemplu, luând un județ în care trebuiau aleși 10 deputați, practic fiecare partid are o listă de 10 candidați, numai că județul respectiv era împărțit în 10 colegii uninominale și fiecare colegiu, lista era reprezentată de un candidat.
Lista era menținută, dar formal...
Absolut, fiecare... lista era menținută, numai că alegătorul vedea un singur candidat pe buletin de pe lista respectivă. Dar nu știa, pentru că nu i s-a spus de către, mă rog, actorii politici, unii s-a spus că el votând acel candidat, votează de fapt toată lista.
Ok, deci nu s-a introdus sistemul de vot uninominal, așa cum ar fi dorit alegătorii. Ce problemă și-au rezolvat politicienii prin această lege?
Păi și-a rezolvat problema că a dat electoratului iluzia că votează într-un sistem de votul nominal.
Lucru pe care electoratul îl dorea.
Îl dorea și, cunoscând dorința electoratului, partidele politice se întreceau, mă rog, în special cele trei principale, se întreceau în a se lăuda că susțin votul nominal și în a promite electoratului că vor adopta acest tip de dat.
Da.
Cum ar veni? Un truc.
Un truc.
Clasa politică din România, adoptând un sistem nou pe care l-a numit uninominal, a dat alegătorilor iluzia că votează oameni, nu liste. Și și-a rezolvat astfel o problemă de imagine.
Dar a creat alta.
A creat alta?
S-a introdus un element de, hai să zicem, originalitate, în sensul că s-a prevăzut totuși ca cel candidat care obține cel puțin 50% plus 1 din voturi în comitiul său să primească mandatul. Indiferent ce se întâmplă restul colegilor și la nivel național cu mandatele partidului său.
În 2008, când s-a votat pentru prima dată în acest sistem, puțini candidați au luat în colegiile lor uninominale 50% plus un vot, dar în scrutinul următor, din 2012, au fost mulți.
În 2012 s-a întâmplat. Și atunci s-au adăugat vreo 100 de mandate la totalul locurilor din Camera Deputaților și din Senat. Pentru a se reface proporția.
Și dacă
ne-am trezit că avem Parlamentul cu vreo 100 și ceva de locuri mai mare.
E complicat, dar ce e de reținut e faptul că numărul parlamentarilor a crescut cam cu o pătrime, până la 588. Tocmai când alegătorii se pronunțau, într-un alt referendum, pentru micșorarea numărului de parlamentari. Iar acest lucru n-a avut cum să sporească simpatia alegătorilor pentru noul sistem electoral numit impropriu uninominal.
Noi am găsit parlamentarul ales în 2012 care a obținut în colegiul său uninominal cel mai mare scor din toată România, 67%. Este deputatul Costel Alexe. Actualmente, președintele PNL Iași. Face politică de când era student la geografie, la începutul anilor 2000. Iar astăzi, la vârsta de 34 de ani, este cel mai tânăr președinte de birou județean la Iași. Cu aproape 6 ani în urmă, devenea și unul din cei mai tineri deputați, când a fost ales prima dată în Parlamentul României, în 2012. Și nu oricum.
Am luat 67%. La momentul respectiv, în 2012, colegiul meu a fost colegiul cu cel mai mare procent cu care a intrat un deputat în Parlamentul României.
Da. Ai fost ales, pentru prima dată ai fost ales în Parlament, în 2012, în sistemul ăsta uninominal. Și după asta ai ridicat mâna și ai votat pentru anularea acestui sistem.
Da. A fost o decizie a Partidului Național Liberal de a susține întoarcerea înapoi pe listă, pentru că nu am avut, să spunem, maturitatea politică astfel încât să găsim un sistem electoral care să avantajeze și profesionalismul și să ajungă în Parlament oameni onești și de echilibru, care să aducă plus valoare Parlamentului. Pentru că astăzi în România avem și această problemă de credibilitate a Parlamentului. Nu știu dacă a fost gândită foarte bine legea uninominală la momentul respectiv, nu a avut efectul scontat.
Proiectul de lege privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea autorității electorale permanente.
Pe 24 iunie 2015, Camera Deputaților din Parlamentul României anula așa numita lege a uninominalului și adopta revenirea la alegerile în sistem proporțional.
Aceleași partide care au votat pentru uninominal au votat și pentru anularea lui.
Din partea PNL, Victor Paul Dobre.
Întrucât a făcut foarte mult rău Parlamentului și vieții politice. O lege care a permis să ajungem dintr-un parlament de 450 la 600. O lege care era imperios necesar a fi abrogat.
Se pot face paralele între sistemul eșuat din România și mixtul din Republica Moldova, care urmează să fie folosit la parlamentarele din acest an?
L-am întrebat pe politologul Adrian Sorescu.
Nu, pentru că sistemele nu seamănă absolut deloc. Singura paralelă care se poate face este vis-a-vis de calitatea celor care urmează să fie aleși prin votul nominal. Da? Deci ne putem uita în ce măsură cele două rânduri de alegeri din România contribuie la îmbunătățirea calității Parlamentului.
Cu răspunsul că nu a contribuit.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Iar eu sunt Mircea Țicudean.
Pe curând! Ați ascultat un fragment al noului episod al podcastului Politigraf. Integral este de găsit pe pagina noastră de internet la europalibera.org/politigraf/audio. Îl mai găsiți pe aplicația Europei Libere sau abonându-vă la Politigraf pe iTunes. Aici e Radio Europa Liberă.